Santo Evangelho de la Sinta Apostolo Evangelii Matei, Marcos, Ioan, citire. Zisa Domnul către ucenicii săi, pătiți-vă de căciunare, căruia îi place să umble în haine lungi și să li se închine lumea pe prin târguri, să stea în cele din tâi scaune în sinagogi și în locurile cele din tâi la ospețe, aceștia care mănâncă văduvelor casele și de ochii lumii îndelung se roagă, vor lua mai grea o sândă, și cerând în preajma cu ei pentru a aduna darul Iisus, fidea, cum aruncă poporul bani în cutie și mulți bogați aruncau mult, venind însă o văduvă săracă, a aruncat doi bani, adică un păgrant. Atunci Iisus a chemat pe ucenici și le-a zis, adevărat vă spun, că această văduvă săracă a aruncat în cutie mai mult decât ceilalți, pentru că toți au aruncat din prisosul lor, iar aceasta din sărăcia ei a aruncat tot ce a avut, toată avuția sa. În vremea aceea, ieșind din templu Iisus, unul dintre ucenicii săi a zis, Învățătorul le privește ce respeți și ce ziduri, dar Iisus răspunzând i-a zis, vezi aceste ziduri mari, nu va rămâne aici piatră peste piatră, care să nu se risipească, iar creștea dânsul pe muntele măslinilor, în fața templului l-au întrebat pe el de o parte Petru, Iacob și Ioan și Andrei, spune nouă, când vor fi acestea și care va fi semnul, când au să se împlinească toate acestea? Atunci Iisus, răspunzând, a început să le spună, vedeți să nu vă înșele cineva, căci mulți vor veni în numele meu, zicând că eu sunt, și pe mulți vor înșela, iar când veți auzi de războaie și de vești de războaie, să nu vă spăimântați, deci trebuie să fie acestea, dar încă nu va fi sfârșitul, căci se va ridica neam peste neam și împărăție peste împărăție și vor fi la locurile cu tremure, foamete și tulburări, acestea vor fi începuturile durerilor. Zisa Domnul către ucenicii săi, voi sunteți lumina lumii, nu poate cetatea să se ascunde când stă deasupra muntelui, nici oamenii nu aprind făclia ca să o pună sub ogrof, ci în sfeșnic, ca să lumineze tuturor celor din casă, tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, pentru ca ei să vadă faptele voastre cele bune și să slăvească pe Tatăl vostru cel din ceruri. Să nu socotiți că am venit să strig legea sau prorocii, n-am venit să strig, ci să împlinesc. Căci adevărat vă spun vouă, cât vor sta cerul și pământul, o iotă sau cirtă, nu va trece din lege până ce nu se vor face toate. Deci cel care va strica una din aceste porunci foarte mici și va învăța așa pe oameni foarte mici, se va chema în împărăția cerurilor. Iar cel care va face și va învăța, acela mare se va chema în împărăția cerurilor. Zis arăta Domnul ucenicilor săi, aceasta vă poruncesc vouă, să vă iubiți unul pe altul, dacă vă urăște pe voi lumea, gândiți-vă că mai întâi m-a urât pe mine, dacă ați fi din lume, lumea ar iubi pe al său, dar pentru că nu sunteți din lume, ci eu v-am ales pe voi din lume, de aceea vă urăște pe voi lumea. Aduceți-vă aminte de cuvântul pe care vi l-am spus vouă. Nu este slujitorul mai mare decât stăpânul său. Dacă m-au prigonit pe mine și pe voi vă vor prigoni, dacă au păzit cuvântul meu și pe al vostrul vor păzi, iar toate acestea le vor face împotriva voastră, din pricina numelui meu, că nu cunosc pe cel ce m-a trimis pe mine. Dacă n-aș fi venit și nu le-aș fi grăit lor, păcat nu ar avea, acum însă nu au cuvânt de îndreptățire pentru păcatul lor. Cel care mă urăște pe mine și pe Tatăl meu îl urăște, de n-aș fi făcut între ei lucruri pe care nimeni altul nu le-a mai făcut, păcatul ar avea și totuși, după ce le-au văzut, m-au urât și pe mine și pe Tatăl meu, ca să se împlinească cuvântul ce scris în legea lor, m-au urât pe nedrept, iar când va veni Mângâietorul, pe care eu îl voi trimite vouă de la Tatăl, Duhul adevărului, care de la Tatăl purcede, acela va mărturisi pentru mine, pentru că și voi mărturisiți, pentru că de la început sunteți cu mine. Acestea vi le-am spus vouă, ca să nu vă potigniți în credința voastră, vă vor scoate pe voi din sinagog și chiar va veni vremea când oricine vă va ucide pe voi, va crede că aduce slujba lui Dumnezeu.
Așa ce e bine vestitorule. Trebuie să ne aducem aminte cât de puțin de Sfântul Balaam e cel care în veacul al treilea prin minunile și prin mărturisirea lui pe care a făcut-o despre Mântuitorul nostru Iisus Hristos, din chinurile pe care le-a îndurat, din blândețea lui pe care a avut-o chiar și în față celor mai aspre chinuri, blândețe și dragoste pe care, văzând-o cei care îl chinuiau, chinuitorii care îl chinuiau de zile întregi, au crezut în Hristos și au fost și ei, au fost pedepsiți cu moartea pentru că au mărturisit și ei pe Hristos. Dar ei crezuseră prin răbdarea pe care au văzut-o la acest bătrân, că era bătrân, se pare trecut de 90 de ani, de suferit toate chinurile acestea, răbdarea pe care au văzut-o la acest bătrân prin frumusețea și lumina chipului său dumnezeesc, care strălucea această lumină pe chipul său, chip de care se înfricoșau ei și se tulburau într-un fel, dar o socoteau ca o rod al vrăjilor, ca ceva străin, ca ceva din altă lume, nu din lumea lor, a zeilor și a învățăturilor pe care le aveau ei, și într-adevăr era străin, ci era din altă lume, a cerului adevărat, a împărăției cerurilor, nu a cerului imaginat de ei, din care coborau ei toți în imaginațiilor zeii. Și chipul acesta, într-adevăr, îi cutremura. Era ceva străin în acest chip care îi speria. Și una dintre chinurile pe care le-au adus asupra acestui sfânt bătrân, Geron, a fost aceea că a avut să ardă cu făclii chipul acesta. Și și apropiind făcliile de acest chip și vrând să ardă, Dumnezeu i-a pedepsit pe ei. Cât soldații din garda împăratului care stăteau în față, și știți cum se obișnuiește, dacă vă aduceți aminte, s-a citit martiriul lui Horia, tot așa se făcea și atunci. Se înconjura locul osândei cu armată, în față stăteau cei din garda împăratului sau și apropiați stăpânitorului locului, în față chiar în fața martirului, în fața celui care a martirizat, iar tot locul era înconjurat de armate și după, în spatele armatei, erau cei care erau aduși de multe ori forța sau cei care veneau să uite ca la circ și să râdă sau să satisfacă pornirile sălbatice văzând sângele și durerea altuia. Și după ce multe chinuri au încercat, au încercat și acest schimb de a-i arde fața cu făplii aprinse, făplii de zmoală, făplii care ardeau și care noi ne gândim poate ca la niște lumânărele cu care au încercat să-i arde fața. Nu, au fost făplii care pe vremea aceea erau folosite noaptea și atunci când au apropiat aceste făplii de chipul său să-l ardă, ca un fulger a coborât din cer și a ars gardă din față. Soldații care stăteau în față și cei care încercau să-i ardă fața au ars parcă de o lumină dumnezeiască și au căzut la pământ morți. Și acest Dumnezeu pe care îl mărturisea Haralam, ei înspăimânta pe acești oameni, e Dumnezeul nostru. Nouă ne este ușor să zicem acum Dumnezeul nostru, deși nici noi nu-L cunoaștem decât puțin cât ar trebui să-L cunoaștem și cât ar trebui să-L căutăm să-L cunoaștem. Dumnezeul lui Haralam era înspăimântător pentru aceștia, era de neprimit, era de neîngăduit. Nu puteau primi. Inima lor era ruptă în două, sufletul lor se ruptea în două. Ori îl primeau pe Hristos și se schimbau din temelii și toată viața lor trebuia pusă pe alte temelii, ori nu îl primeau și găseau orice motivație ca să nu îl primească. Și în fața evidențelor celor mai mari, atunci când calul care îl târa pe Sfântul Haralambie, îl târa pe jos, cal sălbatic, pe ulițele cetății, târându-l pe piatră și pe molozul ulițelor, și calul a strigat cu glas omenesc și a spus că Dumnezeul lui Haralambie este Dumnezeu și adevărat și de ce îl chinuie pe rogul Dumnezeu Haralambie. Și s-au însemnătat ei de ce vedeau. Și toate interpretări și le suporteau ca vrăji, ca ceva cu totul și cu totul în afara experienței lor, dar nu putea fi explicat și atunci oricum e rău. Indiferent dacă ceea ce se spune e bine, dacă, sau nici nu cercetau să vadă că e bine sau rău. Faptul că ceea ce se întâmpla și mărturile care se dădeau erau împotriva zeilor, împotriva tradițiilor, împotriva felului care au fost puși și așezate în lume. Așa cum se așezaseră ei în lume, de fapt, în necunoaștere și în întuneric, și că ceea ce se mărturisea prin Sfântul Haralambie și numai prin Sfântul Haralambie, prin toți cei ce se atingeau de el, calul s-a atins de el, calul vorbea și mărturisea adevărul. Chinuitorii s-au atins de el, chinuitorii au mărturisit adevărul. Stăpânitorul locului acela, Licinium, îmi pare că îl chema, s-a atins de el, văzând că câmpile acelea cu care îi străpungeau carnea până la os, parcă se tărciseră de atâta și parcă Dumnezeu le făcea să nu mai pățuze cu atâta putere în trupul lui Haralambie și el l-a luat din mâna chinuitorilor și a tras putere și atunci așa cum la dragostea care a încojat trupul Maicii Domnului atunci când un iudeu s-a repezit să tragă jos trupul Maicii Domnului de pe catafalcul pe care zicea, atunci mâinile lui au rămas agățate acolo de faldurile acelea. Așa și aici tot dragostea lui Dumnezeu a făcut și pentru unul și pentru altul. Dragostea lui Dumnezeu nu era numai pentru Haralambie, era și pentru acela, pentru chip, pentru stăpânitorul acela a făcut ca cărțile acelea înfipte în carnea Sfântului Haralambie să rămână înfipte acolo și de ele legate mâinile celui chinuitor, care s-au tăiat, pur și simplu, au rămas agățate acolo și el a căzut la pământ fără de mâini, ca și cum o mână nevăzută, o sabie nevăzută, i-a tăiat mâinile. Și a strigat cu, și l-a rugat chiar el pe Arlandie să-l ierte și să-l roage pe Dumnezeul lui să-i dea înapoi mâinile. Și Dumnezeu i-a dat. Și tot același și alții au blasfemiat pe Dumnezeu, au spus lucruri necuvincioase și l-au strigat pe Arlandie în față, încât i s-au întors fața și gura la spate. Așa, deci s-au schimonosit. Și tot așa au rugat pe Arlandie să se roage din nou Dumnezeului lor, Dumnezeului lui. Și iarăși au venit în fericire. Tot nu puteau primi. Tot nu puteau primi pe acest Dumnezeu. Nu puteau primi pe acest Dumnezeu străin de ei până atunci. Pe care ei nu puteau înțelege. Nu vreau să-L înțeleagă. Câte n-au încercat împotriva Sfântului Arlandie, a cutremurat Asia Mică, martirul Sfântului Arlandie. A cutremurat toate oștile creștinești care erau atunci și care se ascundeau cel mai multe. Le-a cutremurat în sensul că le-a hotărât și mai tare spre a se închina adevăratul Dumnezeu. Și a primit și martirul dacă este nevoie, așa cum a primit Sfântul Arlandie. Și a zice încă un lucru de Sfântul Arlandie pe care îl uităm în general și nu îl ține minte. Și aceasta cred că s-ar putea aplica în orice, mai ales în familiile sau în prieteniile sau în apropierile în care unul dintre cei doi este credincios, iar celălalt este necredincios și am vrea să-l apropiem pe celălalt sau într-o familie, am vrea să-i apropiem pe copii sau am vrea să apropiem pe soție sau pe soț, am vrea să ne apropiem părinții de credință și nu știm cum și nu avem cuvinte și nu suntem primiți pentru că nu este profet în țara lui. Și cred că un mare ajutor în privința aceasta este Sfântul Arlandie, care în una din ultimele încercări de a-l întoarce la adevărul credinței, de a-l face să se dezică de Hristos, să se repede de Hristos, în una din ultimele încercări a fost aceea de a-l duce la într-o casă unei vestite desfrânate, o văduvă care, văduvă tânără, care era răstită prin felul ei de a perverti pe ceilalți, de a-i atrage spre păcat. Era vestită în toată regiunea. Și l-au închis, făcea văduvă acolo, în casă, ca după aceea se poate zice, iată, preotul vostru, care era preot, care era la mine, nu era, era preotul vostru, care l-aș cinsti și l-a socotit părintele vostru cel bătrân și trăitorul pe care îl urmați în toate și poate și în martiriu, s-a căzut. E desfrânat. Și Sfântul Arlandie a răbdat toate cele ispitiri și în timp ce inima lui răbda lucrurile acestea și sufletul lui și trupul lui se ostenea să stea în fața acestor ispitiri, stătea răzmat de stâlpul din mijloc cu casei acelui văduve. Poate că atunci așa se construiau casele mari, sunt regiunea aceea Asiei Mici, Magnezia, se punea un stâlp în mijlocul casei care ducea prin și susținea casa, susținea toate celelalte părți ale casei, se susținea cumva pe acel stâlp principal al casei și el stătea răzmat de acel stâlp și a început să lească cu femeia și a început să-i spună despre calea mântuirii și despre Evanghelie și despre vestea cea bună. Și răbdând ispitirile, dar și vorbind despre acestea, în timp ce vorbea și spunea acestea, stâlpul acela a înversit, a crescut și a acoperit cu ramurile lui într-o noapte, cât, cum se zice în povestirile, în bazele românești, și creștea cât alții în 10 ani, într-un an, așa a făcut Dumnezeu de crescut acel copac, cât când au văzut dimineața și cei ce păzeau și toți cei din jur care cunoșteau, au văzut casa văduvei acoperită de un copac, un bros, de parcă adumbrită de acest copac, și au ieșit de acolo femeia aceea credincioasă și vrând și ea să mărturisesc pe Hristos și dacă nu mă înșel, a și murit mărturisindu-l pe Dumnezeu în fața împăratului. Și zic că dacă el în asemenea încercare a reușit să aducă sufletul acela pierdut la credință, cred că poate ajuta pe oricine în această relație cu apropiații noștri, cu rudele noastre, cu cei pe care ar vrea să-i apropiem mai mult de Dumnezeu și nu știm, cu cei căzuți în mari păcate și care vor să ne întreagă și că noi în păcate și de care de cele mai multe ori bine este să ne depărtăm. Dar dacă trebuie să chemăm pe cineva în ajutor ca să-i apropie pe aceștia și pe noi, și noi suntem cei care suntem pervertiți și încercăm să intrăm pe alții în păcate. Și noi, ca acea văduvă, să cerem ajutorul Sfântului Harolandie, să crească și peste sufletele noastre și peste casele sufletele noastre acel copac umbros al milei Dumnezeu, pe care mai târziu creștinii l-au folosit ca un copac al Sfântului Harolandie și din care, de care se atingeau sau luau frunze și se dămăduiau de tot felul de boli și de casele pe care le aveau. Și mai ales împotriva desfrânării. Cei care se steneau împotriva desfrânării se foloseau de acel copac. Pentru rugăciunile Sfântului Mare, ucenic al Rambie, preotului Dumnezeu, Dumnezeu să ne întâmpădioasă să se ajute.